Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 28 martie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi decalaj aspru între temperaturile nopții și celor de zi, și asta nu are cum să nu se resimtă în ciuda cifrelor Celsius destul de ridicate pe cuprinsul zilei.
Pe vreme ușor înnorată, în amiază, temperaturile vor ajunge la 13-14 grade în nord, la 15-16 în regiunea de centru și la 17-18 în zona de sud.
Ministerul Mediului a anunțat că nu va mai autoriza noi gunoiești până când nu vor fi pregătite cele 8 asociații regionale planificate de gestionare a deșeurilor. Ce înseamnă de fapt acest lucru în condițiile în care problema depozitării gunoiului în Republica Moldova devine vitală? Ce altceva intenționează autoritățile pentru, citez, scoaterea Republicii Moldova din gunoaie? Cum s-a exprimat ministrul Mediului Valeriu Munteanu, interlocutorul nostru de peste câteva minute în cadrul acestei emisiuni.
Va urma realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan, autorul ei, vorbește astăzi despre diferențe de prețuri. Apoi vă așteptăm cu un jurnal de corespondență semnat de Petio Petkov. Azi, în reluare, tema fiind rolul mediilor în campania electorală care a precedat alegerile generale anticipate de duminică din Bulgaria.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon a anunțat că va bloca inițiativa introducerii votului uninominal dacă aceasta totuși trece prin Parlament. Luni, un tribunal din Moscova l-a condamnat pe Alexei Navalny, activist anticorupție, la 15 ani închisoare și o amendă de $350 pentru organizarea protestelor de duminică, iar Senatul American se pregătește să aprobe aderarea Muntenegrului la NATO. Acestea sunt știrile dimineții. Președintele Igor Dodon a spus că va bloca inițiativa introducerii votului uninominal dacă ideea Partidului Democrat va fi aprobată de Parlament, potrivit unui comunicat de presă de la președinție. Dodon a făcut remarca la o întâlnire avută luni la Chișinău cu Thomas Mayer-Harting, director regional la Serviciul European de Acțiune Externă, adică diplomația Uniunii Europene. Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe Alexei Navalny, activist anticorupție și critic al regimului Putin, la 15 zile de închisoare și o amendă de $350 pentru organizarea demonstrațiilor de duminică. Mii de oameni au participat la marșurile anticorupție de la Moscova și din alte orașe ale Federației Ruse, făcând din manifestațiile de duminică cele mai importante proteste din Rusia, de la cele din 2011 și 2012, care urmeau alegerilor generale și prezidențiale din acei doi ani. Peste 500 de manifestanți au fost reținuți la Moscova, potrivit autorităților, dar o serie de ONG-uri estimează la peste 1000 numărul celor reținuți. Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că organizatorii protestelor i-ar fi provocat pe manifestanți să participe la, citez, acte ilegale. Mai mult, el a susținut că unii participanți ar fi fost plătiți pentru a ieși pe străzi și a anunțat că se va deschide o anchetă oficială. La 3 zile după manifestațiile antiguvernamentale din Belarus, prilejuite de așa numita Zi a Libertății, unul din liderii opoziției, Mikhailae Statkevi, s-a întors acasă după ce, a relatat el, fusese reținut într-o închisoare a KGB-ului. La o conferință de presă organizată luni în apartamentul său din Minsk, Statkevi a declarat că va continua să organizeze proteste împotriva regimului autoritar al președintelui Lukashenko. Statkevich a candidat la președinția țării și a petrecut aproape 5 ani în închisoare după protestele provocate de realegerea în 2010 a președintelui Alexander Lukashenko. KGB-ul duminică a necat că l-ar fi reținut pe Statkevich și oficial nu s-a anunțat niciun capăt de acuzație împotriva liderului opoziției, dar Statkevich crede că tăcerea autorităților se explică prin faptul că nu vor să mai audă critici din partea Occidentului. Senatul american a decis să încheie dezbaterile pe marginea admiterii Muntenegrului în NATO și să voteze, în câteva zile, ratificarea primirii noului membru în alianță. După votul Senatului American, Spania rămâne singura țară din NATO care mai trebuie să aprobe admiterea Muntenegrului. Moscova se opune aceste noi extinderi NATO, considerând Muntenegru, la fel ca și Serbia, un aliat natural în zona Balcanilor de Vest. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a semnat controversatele amendamente la legea anticorupție, prin care se cere organizațiilor neguvernamentale să-și declare veniturile și sursele de finanțare. Militarii sunt exceptați de la aceste declarații. Amendamentele intră în vigoare în 2018. Iar Poroșenko a promis că până atunci va crea un grup de lucru cu reprezentanța ai ONG-urilor pentru a decide modul cum vor fi aplicate. Ambasadorul britanic la Kiev a atras atenția că schimbările ar putea reduce eficiența ONG-urilor care s-ar putea vedea, citez, îngrădite în libertatea lor de acțiune. Și poliția britanică a declarat că nu există niciun indiciu că autorul atacului de săptămâna trecută de la Londra ar fi avut vreo legătură cu statul islamic sau cu organizația teroristă Al-Qaeda, deși este clar că era interesat de jihad. Neil Basu, coordonator național al Poliției Antiteroriste Britanice, a precizat că nu sunt nici indicii că britanicul convertit la islam, Khalid Massoud, s-ar fi radicalizat în închisoare în 2003. Miercuri trecută, Massoud a intrat cu mașina în pietonii de pe podul Westminster, omorând 3 persoane, și l-a înjunghiat mortal pe unul din polițiștii care păzea intrarea în Parlament, după care a fost ucis de alți polițiști. La scurt timp după aceea, atentatul a fost revendicat de organizația teroristă a statului islamic. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Tot acolo puteți revedea emisiunile televizate ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu ministrul mediului, Valeriu Munteanu. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Ați anunțat în ajun că ministerul nu va mai autoriza noi gunoiești până când nu vor fi pregătite cele 8 asociații regionale preconizate de gestionarea deșeurilor. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru în condițiile în care problema iată depozitării gunoiului în Republica Moldova este sau devine foarte gravă?
Avem un angajament cu partenerii de dezvoltare, cu PI și cu PERT, cei care s-au angajat să ne ajute în acest sens, nu doar la modul declarativ, dar și la modul practic, pentru că pentru implementarea strategiei de gestionare a deșeurilor, pentru construcția celor 8 regionale, celor 8 întreprinderi intermunicipale pe toată Republica Moldova, cu toată infrastructura, este nevoie de aproximativ 250 de milioane de euro. Fie că Republica Moldova găsește pe intern acești bani, ceea ce este imposibil, fie încercăm să mizăm pe ajutorul unor parteneri de dezvoltare care ne pot ajuta inclusiv cu o componentă importantă de grant. Ori ambițiile noastre, celor de la Ministerul Mediului, este ca să putem cel puțin jumătate din această sumă să o acoperim sub formă de grant. În acest sens, trebuie să respectăm anumite angajamente pe care le avem în fața partenerilor de dezvoltare care ne-au arătat direcția corectă pentru ca să nu risipim banii primiți sub formă de grant și nici cei primiți sub formă de credit, iar finalitatea să fie una pozitivă. În acest sens, unul din deziterate este următorul. Am înregistrat în 2015 câte gunoiești avem, le-am cadastrat, dacă putem să spunem așa, după care am spus în felul următor. Nu autorizăm și nu deschidem noi gunoiești în Republica Moldova până în perioada în care, sau până în momentul în care avem toată infrastructura construită. De aceea, pentru fiecare localitate, indiferent de mărimea acestea, obiectivul este următor. îngrijesc acea gunoiște comunală pe care o au, duc gunoi acolo, iar la sfârșitul primii etape vom începe recultivarea gunoieștilor existente, adică gunoieștile care le știm noi comunale vor avea următoarea soartă, fie acestea vor fi transportate pentru dezafectare la o gunoiește mult mai mare în condiții de securitate, fie acestea vor fi recultivate pe locul sădirii de pădure și tot așa mai departe. Pentru municipiul Chișinău nu se fac excepții în acest sens, ei vor trebui să găsească soluții în interiorul infrastructurii, dacă pot să spun așa, existente. Și noi le-am explicat colegilor și înțeleg foarte exact acest lucru.
Adică să meargă cu gunoiul la gunoiștele care există. O să revenim la problema Chișinăului, dar vorbesc de infrastructură, domnule ministru. La această oră ce prezintă infrastructura de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova și ce ne propunem?
În principiu putem să vorbim despre lipsa acestei infrastructuri de gestionare a deșeurilor. Un lucru este clar, din ultimii 25 de ani, din lipsa de viziune sau din lipsa de bani sau din neglijență, statul Republica Moldova, din bugetul de stat sau din alte surse interne, nu a alocat nici un ban pentru dezvoltarea sau pentru gestionarea deșeurilor. Am avut alte teme predilecte și direcții unde au fost cheltuiți banii publici. Nici, din păcate, nici de acum înainte nu vedem o deschidere sau sursă sau direcții foarte consistente de unde statul Republica Moldova ar lua bani. De aceea miza noastră principală, și aici efortul nostru este foarte mare, de a identifica disponibilități externe în vederea dezvoltării infrastructurii de gestionare a deșeurilor. Astăzi, în două cuvinte, în fiecare localitate avem una, două sau zece gunoiști stihinice. Presiunea pe care o punem noi, Ministerul Mediului, pe primărie este următoare: să lichideze 7-8 gunoiești sau 10 câte au, să rămână una singură și noi vom ști că avem o localitate, o gunoiește, vom avea această paradigmă și acest principiu până la încheierea primei etape a implementării strategiei de gestionare. În ce înseamnă această strategie, care este designul acestei infrastructuri noi? 8 întreprinderi intermunicipale, de la nord la sud, de exemplu, cea din centru este municipiul Chișinău, orașul Chișinău, municipiul Chișinău și 7 raioane din jur vor avea o întreprindere unică de gestionare deșeurilor. Toți oamenii vor fi abonați a acestei întreprinderi. Va fi un singur operator, un singur tarif, mașini de transportare a gunoiului, una sau mai multe stații de sau mai multe stații de transfer și un singur centru de gestionare a deșeurilor unde va avea loc separarea deșeurilor, procesarea acestora și respectiv după care cele deșeurile organice ajung la o groapă care unde se extrage biogaz și tot așa mai departe. Iată, după acest principiu vor fi organizate în toată Republica Moldova. După care un centru pentru toată Republica Moldova unde vor ajunge toate deșeurile periculoase. Vedem care este locația, pentru că am început să lucrăm la Sângeră acolo, s-a politizat foarte mult acest subiect, foarte mult, încât putem să compromitem dacă mergem mai departe acolo, vom identifica sau vom considera în acest sens și alte locații.
Sună foarte ambițios ceea ce spuneți dumneavoastră, dar cât timp vor mai dura pregătirile pentru crearea acestor 8 sisteme integrate?
Avem calendar deja, multe au un grad de maturitate fiecare din aceste regionale. Am și raportat săptămâna trecută în Parlament la Comisia de Specialitate acest lucru. Un studiu de fezabilitate pentru zona 1, zona sud, este gata, iar din vara acestui an putem deja să accesăm finanțarea în acest sens. Avem nevoie de acordurile Ministerului Finanțelor, care va spune că dimensiunea financiară pe care ați negociat-o voi este una favorabilă Republicii Moldova. După care, până la sfârșitul acestui an, iar din banii străini, 1 milion de de euro costă acest lucru. 1,2 milioane de euro mai exact. Eu ne realizează cu o companie străină din Danemarca celelalte 7 studii de fezabilitate care vor fi date în folosință sau vor fi gata în mai, iunie, septembrie și respectiv decembrie. Deci în decembrie anul acesta vom avea toate studiile de fezabilitate, iar în paralel vom porni mecanismele de finanțare astfel încât până în 2020 să putem să avem gata toate aceste sisteme.
Da, cum va arăta acest lucru, de exemplu, pe exemplu, ca să mă repet, municipiului Chișinău, primăria Chișinăului a anunțat că se caută terenuri pentru nouă gunoiște astfel încât cea de la Bubuieci să fie strămutată, care e o problemă. Între timp sunt reluate discuțiile despre poligonul de la Țânțăreni, unde de asemenea e o problemă și o catastrofă ecologică din câte susținuți. Ce se întâmplă de fapt? Ce soluție aici și cum se va materializa, iată, planul acesta care arată bine în...
La Țânțăreni, din păcate, este mai mult o catastrofă politică decât ecologică și noi putem să demonstrăm cu studii acest lucru. S-a politizat foarte mult acest subiect, dar haideți să o luăm de la începutul întrebării dumneavoastră către sfârșit. Este adevărat, între timp cât s-a adoptat și am primit pentru implementarea acestei strategii de gestionare deșeurilor, au fost mai multe începuturi de rezolvare a problemei privind gestionarea deșeurilor pentru fiecare municipalitate separat. Pentru că până acum, în legea veche, paradigma veche, spunea în felul următor, administrația publică locală este responsabilă de gestionarea deșeurilor. Toată presiunea pe primar, personal, dacă nu era curat, mergeam și trebuia să-i punem amenzi. Acum, în legea nouă, am redimensionat acest concept și am spus că este o responsabilitate a statului, iar mai mult decât atât, este o responsabilitate împărțită și cu producătorii de deșeuri. De aceea nu mai punem presiuni, statul, noi trebuie să rezolvăm această chestiune. Nu doar Chișinău are o problemă în acest sens, există și alte zeci, poate sute de municipalități care sunt la limita capacităților de a gestiona în continuare o groapă sau alta, dar nu facem excepții pentru nimeni, pentru că altfel compromitem acest concept la care s-a muncit foarte mult și pentru care, vă spuneam, avem și o componentă importantă de grant. Da. Pentru Chișinău, noi am început procedura de etatizare. De fapt, era în proprietatea primăriei această groapă și noi o trecem acum în proprietatea statului, a Ministerului Mediului. Și eu am spus și repet, nu facem acest lucru ca de mâine să transmitem dreptul de transportare a deșeurilor pentru municipiul Chișinău acolo. Este exclus. Doar Țânțărenie este una din locațiile care au fost preselectate de către compania daneză, COVI, spune aceste companii, care face studiile de fezabilitate, ca una dintre cele mai bune locații în zona 4 pentru construcția unei centru de gestionare a deșeurilor. Unicul lucru lipsește acestei locații, stația de filtrare a levigatului, care sunt acele dejecții care sunt scurse din tot acest gunoi. În rest, ei au toată infrastructura necesară pentru ca să punem acolo o fabrică de selectare și respectiv o groapă pentru deșeurile organice.
Da. Sub presiunea timpului, domnule Munteanu, întotdeauna se spune ironic, miniștrii pleacă, gunoiul rămâne. Cum asigurați eventual, să zic, continuitatea?
Implementarea acestui principiu.
Da, de vreme ce niciodată nu se știe ce se întâmplă în politică.
Este adevărat. Mandatele miniștrilor, prin definiție, trebuie să fie scurte, dar, din punctul meu de vedere, trebuie să fie și incisive, și asta îmi doresc eu. Eu am preluat această strategie, a fost realizată de cei care au fost înainte de mine. Eu încerc ca să realizez, ca să fac astfel încât procesele să devină irreversibile, încât să ne angajăm în aceste construcții, în documentele care pun la oaltă toate municipalitățile în aceste întreprinderi, după care cine vine după noi nu are altceva
altceva de făcut decât să implementeze, pentru că ești îngrenat într-un joc în care trebuie să te ține de aceste lucruri, pentru că alte soluții nu sunt. Desigur, dacă nu vin cataclizmi politici de genul reprezentanți ai Vestului, ai Moscovei, care spună că nouă bani din granturile GF sau altceva nu ne trebuie.
Da. Și foarte scurt, monosilabic aproape, când credeți că, știind toate etapele pe care le aveți în față, când credeți că Republica Moldova va fi totuși satisfăcător de curat?
Doar după ce cetățenii noștri vor avea alt nivel de educație. Educația, nu infrastructura, rezolvă problema gunoaielor din orice țară.
Da. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, Valeriu Munteanu, ministrul mediului, a fost în cadrul acestei emisiuni Europa Liberă.
7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțuri și Liliana Barbăroși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu revine la microfon.
Președintele Igor Dodon a spus că va bloca inițiativa introducerii votului uninominal dacă inițiativa va trece prin Parlament. Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe Alexei Navalny, activist anticorupție și critic al regimului Putin, la 15 zile închisoare și amendă de $350 pentru organizarea demonstrațiilor de duminică, la care au participat mii de oameni la Moscova și în alte orașe ale Federației Ruse. Astfel încât manifestațiile de duminică au fost cele mai importante proteste din Rusia de la cele din 2011 și respectiv 2012, care urmau alegerilor generale și prezidențiale de atunci. Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că organizatorii protestelor i-ar fi provocat pe manifestanți să participe la acte ilegale și chiar i-ar fi plătit să iasă în stradă. La trei zile după manifestațiile antiguvernamentale din Belarus, prilejuite de așa numita Zi a Libertății, unul din liderii opoziției, Mikhail Statkevi, s-a întors acasă după ce, a relatat el, fusese reținut trei zile într-o închisoare a KGB-ului. Senatul american a decis să încheie dezbaterile pe marginea admiterii Muntenegrului în NATO și să voteze în câteva zile ratificarea primirii noului membru în alianță. După votul Senatului american, Spania rămâne ultima țară din NATO care mai trebuie să aprobe admiterea Muntenegrului. Poliția britanică a declarat că nu există niciun indiciu că autorul atacului de săptămâna trecută de la Londra ar fi avut vreo legătură cu organizația teroristă a statului islamic sau cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Statul islamic miercuri și-a asumat repede tentativa de atac terorist de la Londra. Un atac în care au murit 4 persoane, între care și un ofițer de poliție. Și forțele aeriene britanice vor trimite în România 4 avioane Eurofighter care vor participa la misiuni de patrulare aeriană, a anunțat luni ministrul britanic al apărării, citat de Ager Press.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere găsiți și pe internet la europalibera.org.
7:23, domnilor, domnilor, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Jurnalistul Dmitri Ciubașenko, vicepreședintele partidului nostru, semnează o analiză în ziarul rus Nezavisimaia Gazeta, în care se referă la 100 de zile de la investirea lui Igor Dodon în funcție de șef de stat. Ciubașenko vorbește despre acutizarea unei dualități a puterii de stat în Moldova în această perioadă și despre speranța lui Igor Dodon ca formațiunea sa să obțină majoritatea la viitoarele alegeri parlamentare. Autorul crede că Moscova îl favorizează în mod impresionant pe noul președinte al Republicii Moldova, pe când pe Plahotniuc îl tratează ca pe persona non grata în Rusia. El numește relațiile moldo-ruse actuale relații ruso-dudoniste. Dacă Uniunea Europeană nu va reuși să devină mai principială și mai exigentă în raport cu autoritățile moldovenești, atunci reformele ar putea stagna, amplificând tendințele pentru vectorul euroasiatic foarte slab cunoscut. Avertizarea aparține politologului Dionis Cenuș. Într-un comentariu publicat pe site-ul agenției PN, acesta observă că politica externă a Republicii Moldova oscilează fără pauze ca urmare a inițiativelor președintelui Igor Dodon, menite să împingă țara în direcția estică, iar schizma geopolitică, deși devine tot mai pregnantă, este puternic subestimată, crede Dionis Cenușa. Curentul unionist în Moldova ar fi mai amplu ca oricând în anii de independență, fiind favorizat de falimentul politic al forțelor ce au promovat integrarea europeană. Cu această constatare, Dumitru Spătaru, de la portalul tribuna.md, publică un editorial în contextul celor 99 de ani de la votarea Unirii de către Sfatul Țării. Electoratul unionist în ultimii 2 ani practic s-a dublat, scrie el, iar potrivit unor estimări neoficiale chiar s-a triplat. Ironia ar fi că acest electorat nu e organizat, nu e bine structurat și nu e ancorat de nicio forță politică sau civică. Răzvan Voncu scrie într-un editorial publicat pe blogurile Adevărul despre lipsa de viziune a Chișinăului. Nimeni nu pare să observe aici că tendința ultimului deceniu în politica mondială este dispariția spațiilor tampon dintre lumea euroatlantică și cea rusă. Expertul crede că șansele unei politici de basculă între est și vest sunt cu atât mai mici, cu cât Moscova are deja, chiar pe teritoriul Republicii Moldova, o zonă tampon. În timp ce rușii protestează împotriva sistemului alimentat de corupție creat de Vladimir Putin, moldovenii întrețin la guvernare un sistem oligarhic. Se constată într-o corespondență de pe site-ul Deutsche Welle, semnată de jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Majoritatea politicienilor moldoveni, cu excepția liderei PAS Maia Sandu, scrie Călugăreanu, preferă să se abțină de la comentarii privind protestele din Rusia. Dorința de a nu irita inutil Kremlinul îi face pe pro-europenii de la Chișinău orbi și surzi la trezirea la viață a rușilor obosiți de corupție, notează autorul.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Tare mai place supa de pui. Pentru o supă de pui bună, sunt gata să plătesc o sumă frumușică. Și de altfel, asta făceam mai mereu. În capitala noastră dragă, sunt câteva localuri în care intru pe la amiază să mănânc o supă de pui delicioasă. Plătesc pentru această bucurie 45, 44 sau 37 de lei. Trebuie să vă spun că până de curând eram foarte fericit că am această posibilitate. O supă de pui cu 40-45 de lei. Mare desfătare! De la o vreme, entuziasmul însă mi s-a subțiat considerabil, stimați ascultători. Chestia e că a trebuit să plec la Soroca, iar în orașul de pe malul Nistrului am intrat într-un local și am cerut o supă de pui. Ei bine, am mâncat acolo o supă de-a dreptul mirifică, gustoasă, în care am găsit și o bucățică de carne proaspătă, mustoasă. Iar când am aflat că acea supă, ce nu era mai rea decât alea din Chișinău, costă numai 19 lei, am rămas tablou, stimați ascultători. 19 lei pentru o supă ce era mai faină decât alea, care costă în capitală peste 40 de lei. Știu că una e capitala și alta e Soroca. Știu că prețurile în capitală sunt mai mari, știu că populația din Soroca e mai săracă, pe toate le știu, stimați ascultători. Cu toate acestea, mi se pare anormală diferența asta de preț. Din păcate, nu pot să merg la prânz la Soroca, ca aș face-o. Dar acum, după acea supă mirifică de 19 lei, parcă mi-a trecut dorința să mai mănânc supe de 44 de lei. Nu că n-aș vrea, parcă vreau, dar când îmi aduce chelnerul supa de 44 de lei, îmi apare în față supușoara mirifică de 19 lei de la Soroca. Așa că de la o vreme am cam renunțat să mai mănânc supe în localurile din Chișinău. Asta e.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Ne reauzim, doamnelor, domnilor, la ora 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbaroșia,
Alexandru Canțâr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.